Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободе». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свободе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. З чым звязана заняпад Полацку ў раннім новым часе? Ці сапраўды гісторія полацкай дзяржавы аказалася прыўлашчанай вялікім княствам літоўскім? Кім сябе лічылі палачане ў 16-17 стагоддзях? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добрый дзень.
Ну вось, вы палачанін і полацкі гісторык, таму першае пытанне да вас такое. Ці згодныя вы з думкай, што гісторыя полацкай дзяржавы, яе марскі статус, пра што сведчыць герб Полацку з караблём на ім, аказалася затемненай і нават прыўлашчанай у часы Вялікае княства Літоўскага?
Ну, наконт марскога статуса адразу скажу, што далекавата да моря, 600 кіламетраў. Это нам, седзячы зараз в цёплым і в цёплым месцы, вельмі зручна казаць пра тое, што вось, у нас карабель быў. Конечно, быў, толькі это быў річны карабель, і стругі полацкія, там так званыя кіманкі, яны хадзілі па дзвіне. Знову ж такі, і шлях гэты марскі, ці річны марскі, да, па дзвіне і Дняпры існаваў яшчэ ў 1616 годзе. Калі хаціце больш падрабязна, пачытайце артыкул, ён даступны на розных там ресурсах, на Google Scholars, напрыклад, ці на Акадэміі. Я пра гэта пісаў, пра само функцыянаванне гэтай сістэмы річнога гандлю ў межах Вялікага княства. Сапраўды, атрымліваецца так, што у Полацку была канцавая станцыя, это называлась Штапель у сярэднявеччы, іншая станцыя канцавая была ў Рызе. Да гэтага на дзвіне было мінімум 6 парогаў здаравенных, і, скажам так, мягка кажучы, на вялікіх караблях там было не прайсці. Там добра, калі і на гэтых самых невялічкіх караблях пласкадонных можна было праскачыць. Вось. Опять же, у сярэднявеччы уладанне, в прынцыпе, любое феадальнае, яно ўсё ж такі базавалася на дамове з мясцовым насельніцтвам. І таму залежнасць там ад Полацка нават у там рускія часы, ну, бо мы кажам пра нават ту дынастыю Рюрікавічаў ці полацкіх там, скажам так, Ізяславічаў, да? Мы гаворым пра іх як пра людзей, які дамаўляліся з мясцовымі латгальскімі там і ліўскімі племёнамі. Мы можам пра гэта казаць, ну, бо іначе яны проста там бы не замацаваліся. От проста фізічна іх было не так шмат. Конечно, ходили там варяги розные, про это, до речи, можно особенно рассказать, потому что вот зараз, за апошніх там 2-3 годы у Полоцку сапраўды сябры мои археологи начали копать активно, и вот за апошні час знайшли, до речи, сапраўды доказы того, что у Полоцку были скандинавы. У нас всего раскопано приблизно 5% с Полоцка. Ёсць знаходкі ніжэй па плыні і вышэй па плыні за Полацк, адпаведна, гэтых скандынаваў. А зараз знайшлі, што рэальна жылі скандынавы і на ніжнім замку, ну, дзе там на стадыёне ўсё лета капалі, знайшлі ювелірку. І знайшлі на верхнім замку, вось зараз, калі капалі таксама у пластах, які яшчэ да, скажам так, пабудова Сафіі. Да, то есть уже тогда были там люди, вероятно, всего скандинавского походжения. Але дочекаемся, знову ж таки, выников этих самых раскопков, когда официально они все уже археологи расскажут.
Это я могу вас попросить все же стагоддзе называть, как наши глядачи и слухачи ориентовались. 10-е, 11-е?
Это 10-е, хочется все на вот про говорка про 10-е стагоддзе, про 9-е на вот стагоддзе. За больш ранні перыяды мы не можам сказаць, ну, бо, зноў ж такі, у Полацк атрымліваецца так, што тое старое гарадзішча, якое ёсць, яно зараз знаходзіцца пад прыватным сектарам, і ніякі гаспадар не пусіць ніякого археолога, каб ён капаў там 5-7 метраў углыб у ягоны ўласны агарод. Да? І тому, власне кажучи, є велика проблема з тим, як дізнатися, що було у Полоцьку менавіта у часи допісьменні, менавіта археологічно дізнатися. Ну, бо ми реально не можемо це зробити. Там з 19-го хоч були могилки, потім це все пішло під приватний сектор. І, відповідно, ну, тяжко археологам там куди-небудь подобратися. Ось. Ну, а самі розкопки – це, справді, вельми великі гроші. Ми, ось реально, вельми трапно сказав колись там Марат Клімов, що ми маємо, справді, ситуацію палатиди. Да? Тобто, воно все зникло, ось лежить під землею недзе, велізарні ці скарби археологічні. Ну, і ми поки до їх не можемо добратися, бо, справді, там треба копати шмат, треба шмат людей на це займати, і це коштує.
Так, все ж питання моє було, чи згодні ви зі ствердженням некоторих істориків, що у часи Великого князства Литовського ось гэта доволі значна історія Полоцька була якби, ну, затемнена, применшена літописцями і авторами хронік у часи Великого князства Литовського.
Ну, а у часи там Київської чи Новгородської Русі, коли писали у Києві чи у Новгороді, применшали Полоцьк, тому що якби всі, кожен пише свою історію. Да? Коли ми говоримо там про хроніку Бахуца, вона там написана на замову гаштольдів, літовців. Да? Там ці Радзівіли у певний час так само мали виразну там пролітовську певну свідомість. Потім відповідно, вже там, коли писали, щось пішло писатися у 17 столітті, то це вже там Хяткевичі, Сапеги, які там ці Острожські, які мали походження, власне кажучи, з Сходнеславянська, да, тоді це називалася Руська територія. Ось, яка розніця, зрозуміло, від Москви, там, то есть про це ми можемо навіть і не казати. Ось, але по факту ми маємо ситуацію з тим, що справді Полоцьк, да, фактично, розграбовані Іваном Жахливим, він був буйнішим городом Русі, навіть, ну, таким конкурентом і ідеологічним, і, в принципі, скажімо так, культурним, да, конкурентом може бути Вільні і там Києва, да, тобто один з там фактично трьох основних центрів на той момент. Після винищення фізичного, ну, коли там все спалили, всіх позарбували, шляхту ту вигнав Іван Жахливий у там у Москву і там позабивав, да, міщан позабивав. Ну, якби що, нема традиції, нема живих людей, нові люди щось нове розкажуть, але це вже не тое, да, тобто тут вже докази по-іншому будуть будуватися. Так що головне ведати, хто писав, у чих інтересах. І ось тут, звісно, треба справді брати історію і аналізувати з різних криниць, тому що, ну, нельга довіряти однозначно криницям, які там написані в принципі у 16-17 столітті без перевірки з інших криниць. Ну, бо у кожного чоловіка є свої погляди і свої інтереси.
Ну, так чи інакше, ви фактично підтверджуєте, що кожен писав історію у своїм інтересі, і літописці великих князів литовських, і гэтыя хроніки, звісно, були ангажовані. І от ви вже сказали, справді, Полоцьк був вельми значним центром, бо існують же ж свідчення західноєвропейських хронік, що город існував уже у середині першого тисячогоддя. І ось ви сказали про спалення Полоцька у часи Лівонської війни, але все ж могли б ми акцентувати, артикулювати з вами, коли і чому, на вашу думку, почався заняпад Полоцьку? От ж може бути шмат різних варіантів. Це зв'язано з кінчатковим уваходженням Полоцьку у склад Великого князя Литовського у 1392 році, чи со скасаванням Полоцького князства і створенням на його місці воєводство у початку 16-го століття. Ці справді з той же Лівонською війною. Коли от реально Полоцьк стратив свій статус значення і силу, і культурну, і економічну?
Ну, глядіться, по-перше, ми не маємо криниць. Да? Тобто, ті криниці, які були, вони знищені або знаходяться розрушені по всьому світі. Треба тому збирати їх по всьому світі. Відповідно, ми маємо ситуацію з тим, що ми відаємо, наприклад, про там, 14-15 століття, по археології. Ми відаємо, що там, справді, був вельми значний город. Криницей одиною на цей період ми маємо перепис, відповідно, Полоцьк, ревізію Полоцька, 1552 год, перед війною. Да, ми там маємо город, у яким там 12 православних кліштарів, і гэтыя 12 праваслаўных шлёраў, гэта здаравенныя, власна кажучы, будынкі. Там маем горад, які мае каменныя, у тым ліку, вежы, храмы і так далі. То есть вельмі багаты горад. Пасля гэтага горад рэальна заніпадае. Ну, вось пасля таго, як у лютым 63-го года, 1563-го года, яго бяруць рускія войскі, і, адпаведна, вынішчаюць фактычна мясцовае насельніцтва, альбо вывозяць яго, альбо што называецца, там засяляюць на эту тэрыторыю сваіх. Ліквідацыя княства фактычна не адбылася на багацці заможнасці горада. То есть тут, калі прыходзілі князі, да, то есть мы можам, в прынцыпе, нават сказаць, што уваходжанне, власна кажучы, падзвіння ў склад Вялікага княства, гэта шлюбы. Спачатку, власна кажучы, ад шлюба Гедыміна і полацкай княжны Еўны нарадзіўся Альгерд, а ад шлюба Альгерда і, власна кажучы, Полацк вайшоў у склад Вялікага княства. А ўжо ад шлюба Альгерда з там Марія, па-моему, і звалі там два варыянты імені ёсць. Ужо вайшоў у Віцебск. Гэта былі мірныя ўваходжанні, і потым палачане нават у 1598 годзе, калі да іх паставілі старастай, спрабавалі паставіць старастай, прабачце, ваявода Андрэя Сапегу, заслужаны, дарэчы, ветэран быў, усё, адукаваны чалавек, яны проста выгналі яго з горада і сказалі, што ў нас быў прывілей паводле ряда ўваходжанні, вось ён напісаны ў магдэбургскім нашым пагадненні з вамі, так што едзьце-ка, мы вас тут не чакалі. І, в принципі, ось початок 17-го стагоддзя ще абсолютно нормально, навіть уже після розбивання, в принципі, абсолютно нормальна ситуація з відстаюванням палачанами своїх правов, менавіта на самокерування і на згоду призначати собі керівництво. Тобто заніпад фізичний був. Да, то есть, знову ж таки, у тим артикулі про Гандаль, там в 1616 год, там ідзе війна з Москвою, то есть, там проблема відавочная, ось на подзвіння, бо там територія под погрозой постоянной. Але там просто ёсць приписки стругаў, да, морских этих, і плитовы, адкуль шли, да, то есть, на їх сиділи кармікі, то есть кормчія, да, і команда цих сходних мальців, які там по-русски називаються бурлаки, наверно, хоча за все. Але гэтыя команди приписку мають до порта певного, ось у Ригу, і назад вони йшли. Відповідно, там більшість уже буде, там процентів під 50 буде з Віцебська приписка. Ну, про Віцебск гандлювало в основному Могилєв і Орша, там, ну, ось по Дніпро я про Віцебск шло. Потім буде на другі місце будуть Бішанковичі, бо там так само це перегон був про Дніпра до про Друцьк, від Дніпра до Дніпзіни. Ну, а уже про Полоць буде на третє місце тільки у кількості флота як такового. Ось. Тут відповідно, ми маємо вже фактично свідчення того заніпаду, да, коли там, в принципі, перед війною можна казати, що там коли 20 тисяч, може бути 30 тисяч насельництва в Полоцьку. Ну, бо знову ж таки, ревізія – це так само історія про те, що треба платити податки, а ніхто не любить їх платити, тому система так само, видать, феодальна давала збої. Але факт у тим, що коли перед війною, в 1552 році, там у них буде коли 30 тисяч насельництва приблизно, то після війни фіксується тільки 2 тисячі чоловік, і якби вже далі город хоч і відраджається натуральним чином за кошт міграції, так само туди приїжджають люди, але вже потім не підіймається так. А потім ще і потоп, а потім ще і Іван, ну, наприклад, Іван Жахливий, перед цим потім потоп, потім Петр І, винищив, відповідно, умацування і вже фактично звів город до узровні, ну, повятового такого, причому, ну, вельми кепського повята вже, вельми бідного. Хоча, знову ж таки, тут остається історія про те, що символічно, видать, і навіть у московських головах Полоцьк виглядає вельми, ну, має вельми великий капітал. Знову ж таки, в цьому розниця сучасної науки від марксистської. Да? Ми маємо розмову не тільки про гроші, але так само і про символічний капітал. А вось гэта ўжо тое, чаго ў Полацку ну, ніяк не адняць і ні ў каго не атрымаецца.
Я б хацеў яшчэ два пытанні вам задаць, Віктор, як бы ў развіццё гэтага асноўнага пытання пра гэтую сярэдзіну 16 стагоддзя і пра Лівонскую вайну. Наколькі значным было насельніцтва габрэйскае ў Полацку? Ну, бо мы ведаем, што габрэі былі адной з цэляў Івана Жахлівага ў Полацку. Наколькі значнай была іх эканамічная роля ў 16 стагоддзі?
Ну, давайте так. То есть, в принципе, да, на поселение, ну, тады это называлось жидовское насельство, бо, ну, нема у летописах іншого термина, и он, в принципе, был литературным, да, там, того жаху, які зрабили московские цары уже в 19-м стагодзе, да, с этим насельством. Так вось, па привілеях, яны паселіліся ў Полацку па привілеях, таму што ў Віцебску, напрыклад, ці ў Рызе яны жыцеліцца не маглі. Гэта была тэрыторыя паводле сярэднявечнага права, забароненая для паселення. Вось, яны паселіліся там, колькасць іх, в прынцыпе, паводле плачу, ну, бо евреі ўсё ж такі упоминают своих, да, загинулых, то есть там говорится про 2000 иудеев, але это, ну, мягко кажучи, вельми завышенная личба, то есть просто физично это было занадто шмат, и это просто не могло быть у тогочасной личности. Вот. Накольки они были значными, ну, знову ж таки, повторюсь, что на гэты момент все ж таки основную частку населенства и основную экономичную моц территории складали менавито менавіта мясцовае насельніцтва, якое мела кантракты хрысціянскае насельніцтва. Бо, зноў ж такі, гэта грамадства традыцыйнае, а традыцыйнае грамадства – это веруючае грамадства. І тут вельмі прынцыповы момант, калі хрысціянін гандлюе з хрысціянінам альбо гандлюе з іншаверцам. На той момант евреі не маглі гуляць да пачатку вайны, што называецца, да гэтага генацыду 15 лютага 1563 года. Вось, яны не маглі граць вялікай ролі, але ну, вось, іх масава да, знішчылі, іх патапілі ў палынях, каго, хто адмовіўся хрысціцца. Дарэчы, разам з імі патапілі і, мусіць, вот этих, вучіцеляў Францыска Скарыны, да, манахаў каталіцкіх, бернардынцы, па-моему, наколькі памятаю, да, 5 бернардынаў патапілі таксама.
Так, бернардыны.
Ось, і адповідно, то есть яны просто винищали усіх, яны там винищали лютеран, наприклад, так само, ось всіх тих, хто кого полічили, що називається, небезпечним для свого будучого панування. То есть гэта історія про винищення любых груп супраціва, вона, в принципі, була у Івана Жахлівага уже тады, і далі гэта вся ситуація протягується на протягу уже там 500 годов, да? То есть яны гэтым займаюцца. Яны выселяют насельніцтва, на яго месца заселяют лояльнае насельніцтва. Ну, а іншым расказу про тое, што мы ж вас вызвалілі.
І яшчэ другое пытанне, вось гэта ў развіццё гэтага асноўнага пытання пра сярэдзіну 16-го стагоддзя. Пытанне, якое нельга не задаць кожнаму палацянину і полацкому гісторыку. Пытанне пра полацкі летапіс. Шмат было розных версій. У 20-м стагоддзі пісалі, што быў ён ці не быў. Калі быў, то знішчылі яго расейцы. Мікола Ўлашчык лічыў, што яго знішчылі езуіты. Што вы думаеце, што пра гэта можна сказаць? Быў ён ці не быў? Куды ён дзеўся?
Тут я зноў ж такі, я яго не бачыў яшчэ, пакуль капаўся. Василь Воронин лічит, что неким чином, ну, как Полоц, когда взяли войски Стефана Батория, то лічится, что там, ну, там зафиксировано, что шарпали, короче, книжки некие, гэтые гайдукі, і хутчэй за ўсё, то есть Васіль Варон лічыць, што ён зараз знаходзіцца ў Варшаве, у прынамсі частка гэтых кніжак знаходзіцца ў Варшаве ў народовай бібліятэцы, ну, бо зноў ж такі патрапілі яны ў скарбніцу Стэфана Баторыя і далей патрапілі сюды. То есть я тут не ведаю, я не магу сказаць упэўнена. Може быть, може. Ну, але зноў ж такі, гэта не хроніка, гэта хутчэй за ўсё некі рэшты дакументаў. Знову ж таки, по захованості, да, то есть у нас, наприклад, у Менску є пару книжок таких полоцьких, які, ну, м'яко кажучи, в кепському стані, і ось раніше, там, за 17-е стагоддя нормально, документально вивчати полоцьку історію, ну, вельми тяжко. Просто нема по чим. То есть мы можем трохи поглядеть документацию, например, у Рызі там, ці у Вільні, ну, альбо, знову ж таки, альбо мы можем поглядеть то, что про Палачан пишется у Метриці, ну, а Метриця так само, это державная книжка наша, є поведена, але так само там уже будет певна все ж таки ориентация на суды, на некі спречные питання, а не на щоденное життя Полоцка і не погляд Палачан на своє життя своїми власними очима. Про это треба завсёды памятать и, власне кажучи, с этого пункта влечения выучать что-то.
Ну, так ці иначе є, як би, не могло не быть. Тому историки и текстологи шукают її кавалки у інших летописах и хроніках.
Так.
Ми протягнем розмову з Віктором Якубовим про стыдень.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.